ายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้เราก็จะมีเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทั้งประเด็นของกฎหมายแรงงาน
ค่ะแล้วก็มีเรื่องของคณะกรรมการชำนาญการนะคะซึ่งมีการตัดสินไม่ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโรงไฟฟ้ามาเล่าให้ฟังกันค่ะ
ค่ะรวมไปถึงประเด็นสุขภาพอย่างประเด็นของเรื่องสารตะกั่วด้วย
ค่ะก็มีการไปศึกษาปริมาณสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในสีทาบ้านน
ะ
ว่ามีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่า
ค่ะก็ติดตามได้ทั้งหมดในช่วงหน้าค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวของการไม่ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขาหินซ้อนนะคะในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็มีการประชุมตัดสินกันไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในวันดังกล่าวเนี่ยกลุ่มชาวบ้านนะคะจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอำเภอเขาหินซ้อนแล้วก็เครือข่ายติดตามผลกระทบจากโครงการก็ได้ไปรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยไม่สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโรงไฟฟ้าดังกล่าวนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะกำลังผลิตอยู่ที่600เมกะวัตต์ด้วยกันนะคะ ในวันนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มีการไปรวมตัวกันแล้วก็จัดกิจกรรมนะคะโดยมีการยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อของผู้ที่คัดค้านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนะคะต่อคณะผู้ชำนาญการโดยรายชื่อนี้นะคะเป็นการรวบรวมมาจากแคมเปญรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ cheng.org ก็มีการรวบรวมกันเมื่อวันที่15ตุลาแล้วก็เอาไปยื่นเมื่อวันที่17ตุลา
ก็คือ 2-3 วันเท่านั้นเอง
ใช่รวบรวมได้กว่า 6,000 รายชื่อด้วยกันนะคะซึ่งในจดหมายนะคะที่มีการล่ารายชื่อเนี้ยก็ได้ระบุนะคะถึงรายละเอียดของการคัดค้านนะคะซึ่งดิฉันก็จะเอามาอ่านให้ฟังนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินพลังงานความร้อนเนี่ยจะไปตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นของบริษัท National Power Supply จำกัดนะคะซึ่งมีการคัดค้านนะคะโดยให้เหตุผลว่าข้อ1ลุ่มน้ำคลองท่าลาดนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการไปตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะเลี้ยงปากท้องของคนทั้งในและต่างประเทศเป็นแหล่งผลิตข้าวและผักอินทรีย์นะคะที่มีความหลากหลายแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วด้วยในระดับสากล นะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะม่วงของดีของเมือง8ริ้วซึ่งถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางโดยเฉพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็เป็นอันดับ2ของประเทศดังนั้นนะคะพื้นที่นี้จึงมีความอ่อนไหวต่อมลพิษที่จะเกิดจากโรงไฟฟ้านะคะข้อ2ก็คือน้ำในคลองท่าลาดเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวฉะเชิงเทราแล้วก็คนในลุ่มน้ำบางปะกงนะคะเพราะว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับคนส่วนใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็บางส่วนในจังหวัดชลบุรีและก็จะถูกจัดสรรลงไปในพื้นที่ชนรับประทานกว่า 300,000 ไร่เพื่อการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์น้ำปศุสัตว์นะคะแล้วก็เป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงแม่น้ำบางปะกงโดยในปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะทั้งในเรื่องปริมาณน้ำแล้วก็คุณภาพน้ำด้วยหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นก็จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่ให้สาหัสไปอีกนะคะข้อ3ก็คือไม่มีถ่านหินใดที่เป็นถ่านหินสะอาดแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่จะสามารถลดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ในบางส่วนนะคะ แต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการปนเปื้อนของปลอดแล้วก็โลหะหนักอย่างเช่นแคดเมียมสารหนูตลอดจนสารอินทรีย์อันตรายนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้แล้วก็จะมีการสะสมจนเป็นอันตรายต่อคนได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่นับรวมถึงผลกระทบอีกมากมายจากการทำเหมืองถ่านหินการขนส่งถ่านหินแล้วก็เท่าที่เหลือจากการเผาถ่านหินด้วยข้อ4นะคะข้อสุดท้ายที่เป็นเหตุผลที่มีการร่วมลงชื่อคัดค้านนะคะก็คือปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยมีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วและเราก็ยังมีทางเลือกในการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะไปทำลายแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่มีเหลืออยู่ไม่มากนักอันนี้ก็เป็นเหตุผลของกลุ่มผู้คัดค้านนะคะซึ่งมีการรวบรวมรายชื่อกันถึง 6,000 รายชื่อด้วยกันนอกจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ด้วยในวันดังกล่าวนะคะนอกจากกลุ่มที่คัดค้านแล้วที่จะไปยื่นหนังสือแล้วก็ติดตามผลของการประชุมพิจารณาของคณะผู้ชำนาญการแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มชาวบ้านผู้สนับสนุนด้วยเหมือนกันนะคะนำโดยอบต.เขาหินซอแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนด้านการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็มีกลุ่มของเทศบาลตำบลเขาหินซอด้วยนะคะที่เดินทางมาที่สผ.เพื่อที่จะยื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นในพื้นที่โดยคุณธีรวัตรศรีวิการนะคะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะคะก็กล่าวถึงกรณีการมีกลุ่มผู้คัดค้านเกิดขึ้นว่าก็ไม่ทราบจุดประสงค์ที่ชัดเจนของกลุ่มผู้คัดค้านเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนในพื้นที่และได้รับรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโครงการมาโดยตลอดเพราะทางโครงการเนี่ยได้มีการชี้แจงข้อมูลกับชาวบ้านและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่จึงอยากจะขอความกรุณากลุ่มผู้คัดค้านช่วยหยุดการชักจูงให้เกิดความหวั่นวิตกหรือสร้างอิทธิพลกดดันต่อการตัดสินใจของคนในพื้นที่และการพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐผู้พิจารณาโครงการในครั้งนี้ก็เป็นข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่ามีการมีส่วนร่วมนะนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณธีรวัตรยังพูดด้วยว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเราก็ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นทุกวันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหากว่าไฟฟ้าไม่พอที่จะใช้เนี่ยก็จะเกิดความเดือดร้อนแก่ทุกคนในประเทศนะคะรวมถึงคนที่มาคัดค้านด้วยเช่นกันหากจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านและทุกฝ่ายเชื่อมั่นได้ว่ามีวิธีการผลิตไฟฟ้าที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมนะคะและทางโครงการเนี่ยควรหมั่นรับฟังและดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบอย่างใกล้ชิดหากทางโครงการสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านนะคะก็จะสามารถยอมรับได้ก็เป็นข้อเสนอของคุณธีรวัตรซึ่งก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งนึง
ค่ะก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้มีส่วนร่วมกันถึงหน้าสำนักงานที่พิจารณาโครงการเลยทีเดียว
ใช่
แล้วผลการพิจารณาจะทราบเมื่อไหร่นี้เขาได้แจ้งไหมคะ
ผลการพิจารณาทราบในเย็นวันนั้นเลยค
่
ะ
ว่าไม่ผ่าน
ใช่ค่ะเพราะว่าในเย็นวันเดียวกันนั่นเองนะคะก็มีการสรุปผลการพิจารณาของผู้ชำนาญการว่าไม่อนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHAA ดังกล่าว
ปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ยินข่าวการไม่อนุมัตินะเพราะโครงการใหญ่ๆก็มักจะได้รับอนุมัติเสมอแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อมูลด้วยก็ยังมีโอกาสที่จะเสนอผู้ชำนาญการพิจารณาต่อใช่ไหม
ใช่ค่ะก็อันนี้คือพอไม่ผ่านแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ในส่วนของบริษัทผู้ดำเนินการก็คงจะต้องไปปรับปรุงเพราะว่านี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองของการยื่น EA ฉบับนี้เคยยื่นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ถูกชาวบ้านคัดค้านโดยการยื่นผลการศึกษาของชุมชนแล้วก็ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
ค่ะเรื่องนี้ก็ยังต้องว่ากันยาวนะคะแล้วก็ต้องว่ากันในพื้นฐานของข้อมูลนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจริงๆตอนนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีข่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายนะคะของกลุ่มแรงงานหญิงแล้วก็แรงงานข้ามชาติค่ะ
ช
ช่วงที่สองของรายการนะคะเราจะมาว่ากันด้วยการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงและแรงงานข้ามชาติในการร่วมกันผลักดันและก็ปรับปรุงกฎหมายแรงงานไม่ให้มีการเลือกปฏิบัตินะคะโดยงานนี้เจ้าภาพหลักเนี่ยคือคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.ซึ่งเขาจัดเวทีขับเคลื่อนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศไปที่โรงแรมเคปราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการดึงแรงงานหญิงและก็แรงงานข้ามชาติมาเล่าสะท้อนปัญหาแล้วก็ข้อเสนอที่พวกเขาอยากได้ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์นาวรัตน์นะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวถึงภาพรวมปัญหาของแรงงานหญิงว่ามีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานหญิงตั้งครรภ์และถูกบีบให้ออกจากงานหรือว่าเข้าไม่ถึงสิทธิประกันสังคมปัญหาการเจ็บปวดจากการทำงานซึ่งส่วนใหญ่พบว่าแพทย์เนี่ยไม่ยอมวินิจฉัยว่าเป็นผลจากการทำงานทำให้แรงงานเนี่ยเอาไปเข้าถึงสิทธิประกันสังคมไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีปัญหาการละเมิดสิทธิทางเพศด้วยนะคะไม่ว่าจากสายตาวาจาหรือว่าการกระทำส่วนใหญ่เนี่ยแรงงานหญิงก็จะไม่กล้าออกมาเรียกร้องเอาผิดอะไรเพราะว่าอับอายนะคะยังไม่รวมไปถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานการได้รับค่าจ้างไม่เท่าเทียมกับแรงงานชายหรือว่าการถูกเลิกจ้างหากลาคลอดเกินกำหนดนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่แล้วก็นายจ้างส่วนใหญ่เนี่ยรู้ข้อกฎหมายว่าเขาคุ้มครองไว้หมดแต่เขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคุณธนพรวิจันทร์นะคะจากกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีกล่าวถึงภาพรวมของการปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านประกันสังคมและกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งเธอก็ระบุด้วยว่าปัญหาสำคัญเนี่ยนอกจากแรงงานในระบบแรงงานที่เป็นคนไทยแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของแรงงานข้ามชาติที่ไม่ถูกคุ้มครองสิทธิ์นะคะหรือว่าการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยเป็นไปได้ยากมากกรณีของแรงงานหญิงเนี่ยถ้าท้องแล้วก็แท้งเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมหรือถ้าคลอดก่อนกำหนดเนี่ยหรือว่าคลอดภายใน7เดือนไม่ถึง9เดือนเนี่ยก็ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นปัญหาอยู่นะอ้าวจะท้อง7เดือนไม่ได้หรือไงนะคะเขาก็บอกว่าเราได้ประกันสังคมที่คุณภาพแย่กว่าทุกอย่างแย่กว่าบัตรทองแล้วก็ได้ต่อเมื่อเราต้องคลอดเท่านั้นนะคะมีความเหลื่อมล้ำแน่นอนอันนี้แรงงานพวกเราเนี่ยไม่ได้คิดไปเองเรารู้สึกว่าตับไตไส้พุงของข้าราชการเนี่ยมันจะดีกว่าพวกเราหรืออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยควรเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีทีนี้มาดูภาพรวมของแรงงานข้ามชาติบ้างนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องการได้รับสิทธิ์ที่ไม่เท่าเทียมกับคนไทยคุณสุการตาสุขไผ่ตานะคะเป็นนักจัดตั้งแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งมีแรงงานลักษณะนี้เยอะมากบอกว่าแรงงานข้ามชาติในไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้สักกะเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเป็นจำนวนมากด้วยเช่นไม่ได้รับวันหยุดตามที่ควรจะหยุดไม่ได้สิทธิประกันสังคมปัจจุบันนี้ถ้าเขาถือพาสปอร์ตใบอนุญาตแรงงานถูกต้องเจ้าของสถานประกอบการก็ต้องนำเข้าระบบให้ถูกต้องด้วยบางแห่งนำเข้าระบบก็จริงแต่ว่านำเข้าไม่หมดนำเข้าแค่บางส่วนเท่านั้นก็ทำให้เขาต่อให้ถืออะไรไม่ถูกก็อาจจะผิดได้นะคะคุณสุการตาบอกว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศมีเกือบ3ล้านคนแต่ว่าอยู่ในระบบแค่หลักแสนเพราะว่านายจ้างเนี่ยไม่ยอมเอาลูกจ้างเข้าระบบให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็คือว่าพวกแรงงานต่างชาติเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยเขาเลยไม่รู้ว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือระบบประชาสัมพันธ์ของประกันสังคมไม่เคยลงไปตรวจจริงๆนะคะในพื้นที่แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้ดูว่ามีแรงงานเนี่ยเข้าระบบทั้งหมดแล้วหรือยังไม่เคยลงมาให้การศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติด้วยนอกจากนี้นะคะเธอยังพูดถึงความไม่เท่าเทียมด้วยนะคะว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมคือส่งแบบสมทบเองนะคะเท่ากับแรงงานไทยแต่ว่าสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยไม่เท่าเทียมกันหลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถเบิกได้แล้วก็ถ้าเขาออกจากงานจากที่เดิมแล้วต้องหางานใหม่ให้ได้ภายใน7หรือ15วันนะคะไม่อย่างนั้นก็จะเสียสิทธิ์ไปอีกประเด็นที่สำคัญก็คือแรงงานข้ามชาติทุกพลภาพเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันต้องมีการออกใบรับรองนะคะแต่ว่าหน่วยงานไทยก็ไม่ออกให้เพราะถือว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะคะอีกอันนึงเป็นเสียงสะท้อนโดยตรงจากแรงงานพม่านะคะ ชื่อคุณสามอนนะคะมาจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาพื้นที่มหาชัยก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเธอบอกว่าฉันเป็นแรงงานจากสมุทรสาครช่วงตั้งครรภ์เนี่ยเราแกะกุ้งไม่ไหวก็ต้องไปล้างห้องน้ำแล้วก็จะได้กลิ่นน้ำยาขัดห้องน้ำซึ่งอาจจะเมาหรือว่าแพ้ซึ่งก็จะถูกส่งให้ไปล้างจานหลายคนก็จะมีปัญหาลื่นล้มนะคะถ้าเป็นแรงงานไทยก็จะได้ทำงานที่เบาฉันรู้สึกว่าถูกแบ่งแยกไปหาหมอก็ไม่ให้ล่ามไปให้ไปเองต้องจ้างล่ามไปเองหรือถ้ามีงานวันสตรีสากลเราขอไปนายจ้างก็ไม่ให้ไปเราถูกห้ามนี่ก็คือเสียงสะท้อนนะคะจากแรงงานพม่าที่มหาชัยคุณสามอนยังบอกด้วยนะคะว่าแรงงานกลุ่มที่มีพาสปอร์ตเนี่ยเมื่อคลอดลูกได้ครบ15วันก็ต้องนำลูกกลับประเทศพม่าส่วนคนที่ไม่มีพาสปอร์ตก็มีปัญหาอีกแบบคือไม่กล้าไปฝากครรภ์กับคุณหมอเพราะว่ากลัวว่าจะถูกตำรวจจับนะคะเคยมีบางกรณีเหมือนกันที่แรงงานพม่าเขาไปคลอดกับหมอตำแยที่เป็นชาวพม่าด้วยกันนะคะที่สำคัญก็คือเวลาตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะมักจะเจอสภาพที่เจ้านายจะเกลี้ยกล่อมให้เราออกจากงานไปเลยหรือไม่ก็ถูกไปที่โรงกุ้งไกลๆนะคะนี่ก็เป็นการเลือกปฏิบัติที่เห็นได้ชัดแล้วก็ยังดำเนินอยู่จนปัจจุบันนะคะทีนี้เขาก็เลยเสนอยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะคะโดยมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันก็คือแรงงานข้ามชาติต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันกับแรงงานไทยโดยเป้าหมายระยะสั้นนะคะเขาก็เรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยมีการอบรมสิทธิขั้นพื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานทั้งหมดนะคะเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายประกันสังคมพรบว่าด้วยการเข้าเมืองบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยทำกับพม่าเอ่ยกัมพูชาเอ่ยต่างๆนะคะรวมถึงตั้งหลักจะผลักดันให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำเอกสารที่เป็นภาษาของแรงงานนั้นๆ นะคะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิแรงงานเช่นทำเป็นภาษาไทยบ้างภาษากะเหรี่ยงบ้างแล้วก็ยังมีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติให้สอดคล้องกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง
มาจากเรื่องแรงงานนะคะอันนี้เป็นข่าวฝากงานทดสอบเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็น่าจะมีความสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นผลการทดสอบเกี่ยวกับสารตะกั่วในสีทาบ้านนะคะซึ่งมูลนิธิบูรณะนิเวศนะคะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลนะคะโดยการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อเพิกถอนสารตะกั่วจากสีในเอเชียนะคะซึ่งดำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนใน7ประเทศนะคะก็ประกอบด้วยไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนปาลบังกลาเทศศรีลังกาและอินเดียนะคะร่วมกับเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อเพิกถอนสารมลพิษตกค้างยาวนานนะคะก็มีการศึกษาออกมานะคะโดยเมื่อวันที่21ตุลาที่ผ่านมานะคะก็มีการแถลงโดยคุณวไลพรมุกสุวรรณนะคะรองผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศและก็อยู่ในฐานะนักวิจัยด้วยนะคะมีการแถลงผลการทดสอบสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคารหลังทำการสุ่มตัวอย่างสีน้ำมันทาอาคารที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดของไทยนะคะจำนวนทั้งหมด120ตัวอย่าง68ยี่ห้อนะคะซึ่งผลการทดสอบก็พบว่าร้อยละ79ของตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยมีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอ.ก.นะคะฉบับล่าสุดซึ่งกำหนดให้สีมีสารตะกั่วได้ไม่เกิน100ส่วนในล้านส่วนหรือว่าหน่วยก็คือ ppm นะคะและมีถึงร้อยละ40นะคะที่มีปริมาณสารตะกั่วสูงเกินมอ.ก.กว่า100เท่านะคะหรือมีประมาณสารตะกั่วมากกว่า 10,000 ppm เลยทีเดียวทั้งนี้นะคะปริมาณสารตะกั่วสูงสุดที่มีการตรวจพบก็คือมีสูงถึง 95,000 ppm ด้วยกันขณะที่ปริมาณสารตะกั่วต่ำสุดที่พบก็คือน้อยกว่า 9 ppm นะคะก คุณวลัยพรให้ข้อมูลว่าจากผลการวิเคราะห์เนี่ยจะพบว่า8ใน29ตัวอย่างของสีที่ติดฉลากบอกว่าไม่ผสมสารตะกั่วเนี่ยมีปริมาณตะกั่วสูงเกิน 10,000 ppm นะคะแล้วก็จากตัวอย่างที่นำมาศึกษาเนี่ยก็พบว่ามีเพียงประมาณ1ใน3ของผู้ผลิตสีนะคะหรือว่า15บริษัทจากทั้งหมด42บริษัทเนี่ยที่ได้ผลิตตามมอก.อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมาตรฐานปริมาณสารตะกั่วในสีทาบ้านหรือว่าสีทาอาคารนะคะของมอก.เนี่ยยังเป็นแบบสมัครใจก็คือจะไม่มีผลบังคับแล้วก็โทษทางกฎหมายซึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2553เนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเนี่ยได้ปรับมาตรฐานสมัครใจเรื่องปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยจากเดิมที่กำหนดไว้ที่600 ppm เนี่ยปรับลดนะคะให้เหลือ100 ppm อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมอกดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นมาตรฐานทั่วไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการนะคะดังนั้นหากไม่มีการติดสัญลักษณ์มอก.การผลิตสีน้ำมันที่มีตะกั่วเกินค่ามาตรฐานตามมอก.เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะในส่วนของคุณเพ็ญโฉมแซ่ตั้งนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าตราบใดที่เรายังไม่มีมาตรฐานแบบบังคับและมีข้อกำหนดเรื่องฉลากก็คือให้มีการติดฉลากอย่างชัดเจนนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่อาจทราบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ปลอดภัยและที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกับเด็กเล็กนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะดูดซึมสารตะกั่วได้มากกว่าผู้ใหญ่อยู่หลายเท่าแล้วก็เป็นช่วงที่สมองแล้วก็ประสาทเนี่ยมีความอ่อนไหวหากได้รับสารตะกั่วเข้าไปมากเกินไปในช่วงวัยนี้นะคะก็อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการแล้วก็การทำงานของสมองไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะคะสารตะกั่วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายในส่วนองค์กรอนามัยโลกเองเนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าไม่มีระดับสารตะกั่วในร่างกายที่ปลอดภัยต่อสุขภาพไม่ว่าจะกับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะปัญหานี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยความตระหนักและก็ใส่ใจของผู้ประกอบการซึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มมีบางบริษัทที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็พยายามปรับปรุงการผลิตก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในส่วนของภาครัฐเองความคืบหน้าล่าสุดก็คือการมีมติคณะรัฐมนตรีนะคะรับรองข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เปลี่ยนมาตรฐานเรื่องปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคารจากแบบสมัครใจเป็นมาตรฐานบังคับนะคะและรับรองข้อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยกำหนดมาตรการบังคับทางฉลากให้ระบุข้อความเตือนถึงอันตรายของสารตะกั่วในสีทาอาคารภายในสิ้นปี56นี้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณเพ็ญโฉมยังกล่าวด้วยว่านอกจากเรื่องมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวดแล้วนะคะยังจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐนะคะจะต้องให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME เพื่อให้มีหลักประกันว่าผู้ผลิตทุกๆรายเนี่ยมีโอกาสแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียมในตลาดสีที่ปลอดสารตะกั่วนะคะก็คือไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่ก็ไม่ให้มีสารตะกั่วแล้วก็แข่งกันได
้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่ค่อนข้างจะซีเรียสเหมือนกันนะที่นำมาเสนอกันในสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะดูว่าสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมดีๆน่าสนใจอะไรบ้างค่ะ
ค่ะ
ปฏิทินกิจกรรมสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่วันเสาร์เลยนะคะวันเสาร์ที่26ตุลาคมเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไป The Reading Room นะคะก็จัดเป็นซีรีส์ที่5แล้วนะคะหัวข้อครั้งนี้คือเรื่องรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ประจักษ์ก้องเกียรติและคุณภารุธเพ็ญพายัพงานนี้นะคะ Reading Room ชวนอ่านหนังสือสายสังคมวัฒนธรรมโดยชวนมาร่วมกันอ่านใหม่ตีความใหม่ นะคะรอบนี้จะเป็นบทนำและบทแรกของ Imagine Communities หรือว่าชุมชนในจินตกรรมโดยเบเนดิกต์แอนเดอร์สันนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการแลกเปลี่ยนกับวิทยากรคืออาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติและคุณภารุตเพ็ญพยัพผ่าน Facebook Page ของ The Reading Room แล้วนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนเราก็จะสามารถไปพบกันจริงๆพูดคุยกันจริงๆได้ในวันเสาร์ที่26นี้เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปที่ The Reading Room สีลม19นะคะ
ต่อกันด้วยกิจกรรมวันอาทิตย์ที่27ตุลานะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะคะกับโครงการสัมมนาในวาระ40ปี14ตุลาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการแรงงานและรัฐสวัสดิการบนเส้นทางการปฏิรูปการเมืองและประเทศไทยนะคะจัดโดยมูลนิธินิคมจันทรวิทุนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและคณะกรรมการ14ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะคะกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็เช่นการอภิปรายเรื่องเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปขบวนการแรงงานบนเส้นทางการปฏิรูปการเมืองและประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการอภิปรายเรื่องเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปรัฐสวัสดิการบนเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็นการอภิปรายหลักๆในช่วงเช้าและก็บ่ายค่ะ
ค่ะก็มีผู้นำแรงงานและก็มีนักวิชาการสายนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาร่วมกันอภิปรายนะคะ
มากมายทีเดียวค่ะเวทีหนึ่งร่วม10คนเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมงานนี้จัดที่ห้องประชุมตึกกิจกรรมชั้น2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะก็ไปร่วมได้ถ้าหากสนใจสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ